Ja, tak. Så er vi klar til at starte mødet. Og det første punkt, vi har i dag, det er afrapportering af mødet i det europæiske råd den 24. og 25. juni. Og jeg vil sige velkommen til statsministeren, der vil lave fremlæggelsen. Ordet er dit, statsminister.
Tak for det. Og det er afrapporteringen for det møde, der blev holdt i det europæiske råd torsdag og fredag. Der var især to diskussioner, jeg her vil fremhæve. Det ene er forholdene for seksuelle minoriteter, LGBTI. Det kom til at fylde rigtig meget på topmødet, også meget mere end planlagt, og det skal selvfølgelig ses i lyset af den nye lovgivning, som Ungarn har udarbejdet. Inden topmødet var vi en større gruppe af lande, som havde underskrevet et brev med eller om vigtigheden af bekæmpelse af enhver form for diskrimination på vores kontinent. Det gælder selvfølgelig i særdeleshed også LGBTI-personer. Det blev en meget, meget lang, også meget følelsesladet diskussion. Og jeg vil sige, set med danske briller, er det jo vigtigt at understrege, at det er helt grundlæggende værdier, der her udfordres. Og det er jo, vores værdier er jo ikke alene det, der forener os i Europa. Det er også det, der definerer os i forhold til resten af verden. Og som jeg sagde i mit indlæg, så kan man jo ikke, man kan ikke sådan opte ind og ud af værdier. Altså enten er man for dem, og så kæmper man for dem, eller også så er man et andet sted. Budskabet til Ungarn var meget, meget klart. Det kom fra ikke alle lande, bliver nødt til at sige, men en meget bred kreds af lande. Det her går over stregen. Nu ligger bolden reelt hos Ungarn efter diskussionen i sidste uge. Jeg går ud fra, at det her giver anledning til overvejelser i Budapest. Samtidig har kommissionen annonceret, at man også juridisk vil forfølge det her spørgsmål om, altså, hvorvidt der er lovlighed med den ungarske lovgivning. Og det arbejde har vi selvfølgelig bakket op om fra dansk side. Ja, det var ligesom det ene store emne. Vigtig diskussion. Jeg er helt sikker på, at vi vender tilbage til den anden store diskussion, Rusland, hvor tingene går i den forkerte retning. Det er der enighed om i EU-kredsen heldigvis. Men der er også nogle, kan man sige, der er lidt forskellige tilgang til, hvordan vi så håndterer Rusland-spørgsmålet, de 27 lande i fællesskab. Jeg synes sådan set, der blev fundet en passende balance til sidst. Det er et stort naboland, derfor skal vi selvfølgelig have dialog med Rusland. Det er i vores interesse at have. Det gælder for eksempel klimaområdet og andre spørgsmål. Men der skal selvfølgelig være grænser for, hvad det er for en samtale, vi kan og skal have. Det er egentlig mit indtryk, at alle europæere gerne vil Rusland det godt. Jeg møder i hvert fald aldrig europæere, der har et modsat synspunkt, men Rusland vil ikke Europa det godt, og den manglende balance i relationen er jo også grundlaget for den dialog, der så skal være. Nu er vi er enige om, at der arbejdes videre med, hvordan vi præcis vil fastlægge, kan man sige, hvordan dialogen også skal være fremadrettet. Det er også vigtigt for mig at sige, at der er bred enighed om, at vi ikke skal bøje noget som helst i forhold til Rusland. Tværtimod, der er villighed til at skabe kursen om nødvendigt. Økonomiske sanktioner er noget, vi specifikt nu nævner som en mulighed. Og det her skal selvfølgelig ses i forlængelse af erklæringen fra NATO-topmødet, hvor der meget tydeligt blev udstukket en meget resolut kurs i forhold til Rusland, heldigvis. Drøftelsen af Tyrkiet var ikke en lang drøftelse. Grundlæggende enhed omkring linjen. Vi understreger, at udviklingen går i den helt gale retning. Men at der samtidig er nogle områder, hvor vi skal kunne samarbejde med Tyrkiet, det gælder ikke mindst i forhold til migration. Ud fra præcis det hensyn er der nu enighed om at bede kommissionen om at komme med forslag til en ny flygtningefacilitet. Det er et instrument, der har virket, synes vi, set med regeringsbriller, og som kommissionen nu lægger op til at udvide, således at også flygtninge i Jordan og Libanon kan blive omfattet. Det synes vi, der er nogle meget spændende perspektiver i. Og nu afventer vi så forslaget, så kommer vi selvfølgelig til at vende tilbage her til Folketinget. På migration er ikke noget nyt. Enighed om at opbygge partnerskaber og styrke ydre grænser. Vi havde en arbejdsfrokost med FN's generalsekretær, og der er ingen tvivl om, at EU er jo en af garanterne for det multilaterale. Det blev bekræftet, også blandt andet på klimaområdet. Og endelig så var der en diskussion omkring økonomisk genopretning, som vi tog i regi af det eurotopmøde, som blev afholdt i udvidet format, og egentlig en enighed om, at nu skal vi have genopretningsmidlerne ud at arbejde. Det går mange steder bedre for europæisk økonomi, end vi overhovedet havde tur og håb på, men vi har jo behov for at få sat vækstraterne op. Så det var i virkeligheden det, diskussionen på eurotopmødet handlede om. Det tror jeg, det er vil fremhæve for mødet.
Tak for det. Den første, der har bedt om ordet, er Alex Arnsen. Værsgo, Alex.
Tak, og velkommen tilbage til statsministeren fra fodboldoplevelsen. Det var en fornøjelse at se dig dernede og være så glad. Mit spørgsmål det går til Ungarn og den omtalte lov. Jeg vil gerne bede statsministeren lige at gøre rede for indholdet af den lov. Jeg er lidt, hverken taler eller læser ungarsk, og jeg er sikker på, at hovedparten af journalister i Europa heller ikke gør det. Så det kunne være meget rart for mig lige at vide, hvad det reelle indhold af loven egentlig er, siden det har skabt så stor omtale. Tak.
Ja, tak. Søren Søndergaard.
Jo tak. Først så vil jeg godt sige tak til statsministeren for de klare meldinger, der blev givet i forhold til Ungarn og hele spørgsmålet om LGBT plus spørgsmålet. Altså især meldingen om, at når det gælder de grundlæggende værdier, så kan man ikke ligesom opte ud og ind. Altså det er en pakke, man tager, eller så tager man den ikke. Ligesom man ikke kan være halv gravid eller så videre. Altså der, enten så overholder man de ting og lever op til dem, eller også gør man ikke. Det synes jeg var en rigtig god konstatering fra statsministeren, og det vil jeg bare kvittere for. Så vil jeg gå til spørgsmålet om Tyrkiet, fordi som statsministeren formentlig ved, så har vi jo her i Folketinget vedtaget en udtalelse med et meget bredt flertal, hvor at vi opfordrer regeringen til at arbejde for en skærpet EU-kurs over for Tyrkiet. En skærpet EU-kurs over for Tyrkiet. Og der vil jeg bare høre, hvordan at regeringen arbejdede for det på topmødet, og jeg vil også godt høre, hvordan det har givet sig udtryk i den resolution, der står her. Jeg noterer, at flygtningefaciliteten, altså det eneste konkrete, det er, at man åbner op for at det, men det er jo ligesom noget andet. Det kan man vel næppe kalde en skærpet kurs over for Tyrkiet, at man åbner op for at sende 20 milliarder afsted, eller hvor meget det bliver den her gang. Men hvordan har man levet op til den folketingsbeslutning om at arbejde for en skærpet kurs over for Tyrkiet, og hvordan giver det sig udtryk i den her tekst?
Ja, tak. Kim Valentin?
Ja, tak for det, og tak for fremlæggelsen til statsministeren. Jeg har to spørgsmål. Det ene er i forlængelse af det, som Søren Søndergaard siger, at vi jo netop betonede, at vi gerne så en skrappere kurs over for Tyrkiet, så vil gerne se konkrete eksempler på, hvordan det rent faktisk er sket. Det andet er, at statsministeren siger, at det går bedre end forventet med økonomien i Europa, men vil det sige, at det ikke går skidt, men bare skidt? Eller vil det rent faktisk sige, at det går godt efter statsministerens mening? Kan vi få sådan en mere kvalitativ udtalelse end det, der lige blev sagt før? Tak.
Ja, tak. Så er det statsministeren. Værsgo.
Ja, tak for det. Altså, i forhold til den konkrete ordlyd af det ungarske lovforslag, så vil jeg forestille, at det bliver sendt over. Jeg har ikke lovforslaget, så det vil jeg ikke sidde og begynde at citere eller gengive. Meget enig i, at det er nok de færreste, der forstår ungarsk, så jeg ved ikke, om det er oversat. Jeg har hørt det refereret på engelsk, men det må vi jo lige prøve at finde ud af. Men når der bliver spurgt til konkret ordlyd, så vil det rigtigt jo være at få fremskaffet lovforslaget på en eller anden måde, tænker jeg. I forhold til den skærpede tilgang til Tyrkiet, så synes jeg sådan set, den er afspejlet i konklusionerne, både fra det forrige møde og fra mødet her. Blandt andet punkt 20, som jo er en oplistning af nogle af de udfordringer, der er omkring Tyrkiet. Og hvad angår europæisk økonomi, så kan man sige, altså nu går det jo helt utroligt godt for dansk økonomi, som er rigtig, rigtig, rigtig godt. Og langt bedre, end vi overhovedet havde turde håbe på. Men det er også den, det er jo også den oplevelse, som en række andre europæiske lande har. Jeg har ikke mulighed for at sidde og opliste alle nøgletal, men den generelle vurdering er jo, at vi er kommet bedre igennem krisen, end vi havde turde håbe på, når vi kigger på EU i det hele taget. Men jeg skal da ikke undlade her at understrege, at vi ligger fra den side ret godt til, når vi kigger på de europæiske nøgletal. Men for sådan en nærmere gennemgang, så kan man sikkert finde via almindelige de muligheder, udvalget har, så kan man vel følge med i de forskellige nøgletal, der er for de enkelte lande, og i eurozonen eksempelvis.
Ja tak. Så er det Alex Arnsen.
Ja tak. Jeg ved ikke, om jeg bliver misforstået. Jeg bad egentlig ikke om den konkrete ordlyd, men det konkrete indhold af loven. Altså jeg går ud fra, at statsministeren har fået et notat eller en rådgivning eller et referat af sine embedsmænd, inden hun gik ud og meldte ud, som hun gjorde, og inden hun tog stilling til sagen, da det blev diskuteret nede i Bruxelles. Så vil jeg egentlig bare bede statsministeren om at fortælle, hvad det er, der er så kontroversielt i den lov, sådan som hun har fået det refereret. Tak.
Ja, tak. Så er det Søren Søndergaard.
Men jeg har svært ved at forstå, hvordan det kan være en skærpelse af kursen over for Tyrkiet, at man skriver det, man har skrevet i årevis. Der er jo ikke noget som helst nyt i det, der står her. Altså, EU har jo i årevis kritiseret, at der var angreb på politiske partier, at der var menneskerettighedsfolk, der sad i fængsel, og at der var angreb på medierne. Altså, Tyrkiet har i mange år været det største fængsel i verden for journalister. Altså, det er jo en kendt sag. Og jeg tror, altså, ja, jeg gider ikke gennemgå alle de menneskerettighedsdomstolsafgørelser, der har været om politiske fanger i Tyrkiet. Så hvordan kan det være en skærpelse, at man skriver det, man har sagt i årevis? Altså, en skærpelse er vel, at man skriver noget, man ikke har sagt i årevis. Eller vil jeg da foretrække, at man gjorde et eller andet. Og derfor så spørger jeg bare, hvordan det giver sig udtryk i denne her tekst, ud over at skrive det svagligt.
Kim Valentin.
Ja, tak. Jeg synes altså ikke, at jeg fik svar på mine spørgsmål. Jeg synes bare, at jeg fik sådan en kort snak om det. Måske er det sådan, at statsministeren kan blive mere konkret i de ting, som jeg rent faktisk spurgte ind til. Altså, hvad er det faktisk, at der skal gøres i forhold til Tyrkiet? Det ligger lidt i forlængelse af det, som Søren Søndergaard siger. Kan vi gå konkret ned og se på, hvad er det, der skal ske, i stedet for at man skriver det, man altid har skrevet omkring Tyrkiet. Vi bad om det i sidste uge, og hvis ikke der er sket noget, jamen så må vi jo tage det til efterretning, men så vil vi godt høre, at der ikke er sket noget i givet fald. I forhold til økonomien i Europa, ja, det er rigtigt, vi kan selv undersøge alle de her ting, vi kan selv skabe en mening. Nu er det jo sådan, at statsministerne har embedsapparatet til hjælp, og jeg bad om at få statsministerens mening om, hvordan det er rundt omkring i Europa, og det går ud fra, at man så har talt om i rådet. Og det var den melding, jeg ønskede at få.
Godt, så vil jeg sige velkommen til Radikale Venstres nye medlem i Europaudvalget, Anne-Sophie Callesen, der har bedt om ordet.
Tak for det. Mit spørgsmål går lidt på, hvordan vi undgår at komme i samme situation med Ungarn, som det Søren Søndergaard karakteriserer i forhold til Tyrkiet, at der bliver talt meget tydeligt, og tak for det, men at der primært bliver talt, og der ikke sker så voldsomt meget i forhold til situationen i Ungarn på LGBT-området, fordi som sagt, meget klart tale, det er godt, men i forhold til den hollandske Mark Rutte, så var der alligevel en udmelding om, at vi er ikke der, hvor Ungarn ikke hører til i EU. Men hvornår er vi så det, og hvad er det næste skridt i forhold til, hvis Ungarn, nu ligger bolden hos Ungarn, hvad skal der til for, at vi trapper op fra europæisk side?
Statsminister.
Jamen altså, hvis vi starter på Ungarn, så er det jo blandt andet sammenkædning af pædofili og homoseksualitet i en lovgivning, som er blevet kritiseret. Og den her form for nu, jeg ved ikke, hvordan den præcise ordlyd er, men at man så ligesom skal beskytte under 18-årige for ikke at blive eksponeret for homoseksualitet, hvis man skal lave to nedslag. Men derudover vil jeg anbefale, at man så kigger ned i lovteksten, hvis i forhold til mere præcise formuleringer. Men her vil jeg fremhæve de her to ting. Jamen altså, jeg vil gerne sige, at min principielle holdning er jo, at vi skal have, altså de lande, der er medlem af EU, skal fortsat være medlemsland af EU, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg ser kun en svækkelse af Europa, hvis der er lande, der begynder at melde sig ud, som vi har set det med, hvad angår Storbritannien. Så jeg er mere pragmatisk indstillet og vil gerne søge løsninger med de medlemslande, der er, fordi der vil være uenigheder undervejs på forskellige spørgsmål, og det kan der også komme igen, når der bliver spurgt. Jeg er sådan set ikke enig i, at der ikke bliver gjort noget i forhold til Ungarn, fordi kommissionen har jo meddelt, at man nu kigger på det juridiske spor, om det er medholdeligt, det der foregår. Og det er, synes jeg, sådan set et naturligt næste skridt. Så det er, kan man sige, det er det, vi ligesom venter på. Der er jo, altså, kommissionen går videre af det her spor, og det kan jo så også være, at man gør i Ungarn, efter den kritik, der er blevet rejst. Jeg har ikke så meget tilføje i forhold til tekst omkring Tyrkiet. Altså, jeg synes den adresserer de udfordringer, der er omkring Tyrkiet. Og det er jo så den måde, vi er enige i EU om at arbejde videre i det her spor. Det kan man jo godt have en holdning til, er for lidt, eller man kunne have gjort det på en anden vis. Men det er så der, hvor vi ligger nu. Og der står direkte i teksten, at vi arbejder videre med spørgsmål, og dermed også svar på Valentins spørgsmål. Så bliver der spurgt ind til økonomien. Jamen altså, der er jo mere kul på kedlen i Europa, end vi havde håbet, eller ikke end vi havde håbet på, end vi havde tur håbet på i de mørke uger og måneder tilbage, hvor vi var bange for, at vi kunne havne i en dyb recession i lang, lang tid. Og der generelt går det mange steder bedre. Det går rigtig godt i Danmark. Det er ikke helt samme situation alle steder, men andre lande oplever også nu pæne væksttal og også en lavere ledighed, end man havde frygtet. Nu har vi fået coronapasset. Det er ved at være på plads. Deltaen driller os, men der er ved at komme gang i turismen. Rigtig mange EU-lande er meget afhængige af deres turisme og har tabt værdifulde sæsoner. Det kommer til at betyde meget for beskæftigelsen herhen over sommeren, hvis vi får det rigtigt til at køre. Så når jeg siger, at det generelt går bedre, end vi havde turde håbe på, så er det en spejling af det. Og der er optimisme. Altså, jeg møder europæiske kolleger, som er mere optimistiske, end vi har været længe. Og det gælder selvfølgelig også i høj grad på økonomien. Nogle lande begynder ligesom også at kigge ind i mangel på arbejdskraft. Altså så hurtigt går det. Ja, jeg håber, det var svar på spørgsmålene.
Ja, tak. Så er det Alex Arnsen.
Ja, tak. Jeg bliver altså en anelse bekymret, når jeg hører statsministeren svare på mine spørgsmål. For det virker som om, at hun ikke er blevet forberedt til den her sag om Ungarn. Det er meget sparsomt, hvad vi får at vide, hvad indholdet af loven egentlig har været. Og det er ret afgørende. Altså, vi ved jo alle sammen, hvordan medierne fungerer. Danmark har også været i den internationale mediemølle, hvor den ene voldsomme historie efter den anden bliver rullet op, og hvor det ofte ikke har haft fuld føde på sig, men fordi at der bare har været sådan en slags mobbementalitet, og nu er det så Ungarn, det går ud over. Altså, jeg vil gerne bede om, at vi får udarbejdet et notat over indholdet af loven, så vi alle sammen ved, hvad vi snakker om, fordi det virker som om, vi ikke gør. Ikke engang statsministeren kan forklare, hvad det egentlig er, det handler om. Det er det ene. Og det andet er, altså jeg er ret forvirret nu. Jeg har forsøgt at sætte mig ind i sagen. Jeg har læst den ungarske justitsministers redegørelse for indholdet af loven. Hun siger, at loven, og det skriver hun, loven handler om, at forældrene får retten til at forholde sig til, om deres børn må undervises i alle former for seksualitet. også heteroseksualitet. Det er det, loven går ud på. Den er ikke rettet specifikt mod en bestemt gruppe, siger hun. Statsministeren taler om, at den handler om pædofili og en sammenkobling med homoseksualitet. Jeg aner det ikke. Hvem skal jeg stole på? Altså, jeg går ud fra, at statsministeren får en god rådgivning af sin embedsmænd, inden hun farer ud. Så vil statsministeren ikke bare her på mødet komme igen næste gang, og så gøre rede for indholdet, og hvorfor at Danmark har tilsluttet sig flertallet af de europæiske lande i kritikken af Ungarn. Altså, vi må jo trods alt være så ordentlige, at vi må basere vores domme på noget faktuelt, og ikke hvad der har stået i medierne. Især når det drejer sig om et land, hvor vi ikke kan læse deres tekster, fordi det er så kompliceret et sprog, og der er meget få, der taler det uden for Ungarns grænser. Så det er, jeg vil have et notat, og så spørge om statsministeren ikke er enig i, at vi skal alle sammen basere os på noget faktuelt, inden vi dømmer.
Søren Søndergaard.
Altså, jeg synes jo, den tekst, som er kommet fra topmødet, dementerer det, statsministeren siger her. Altså, statsministeren siger, at det er nyt, skulle være nyt, at man nævner nogle ting, som er dårlige i Tyrkiet. Men i den tekst, vi behandler, så står der, dialogue on such issues remains an integral part of the EU-Turkey relationship. Altså, dialog om sådanne spørgsmål forbliver. Altså, der er bare intet nyt. Og derfor er det jo ikke et spørgsmål, om man kunne ønske sig noget mere. Det er et spørgsmål om, at vi i Folketinget har vedtaget, at regeringen skal arbejde for en skærpet kurs. Og det, der ligger her, ikke repræsenterer en skærpet kurs, men repræsenterer nøjagtigt det samme. Og så har jeg jo fuld forståelse for, hvis statsministeren siger, jamen, jeg forsøgte. Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Vi tog det op, men det var ikke muligt at komme videre. Altså, jeg forstår godt, at statsministeren, selvom en rådskonklusionsvedtagelse jo skal vedtages med enstemmighed, så har jeg jo forståelse for, at man måske ikke kan sætte alt politisk kapital ind på lige præcis det punkt. Men så mangler jeg bare at høre det, at man forsøgte at få en skærpet kurs, men at det var der ikke stemning for.
Godt. Anne-Sophie Kallesen.
Tak. Jamen, det er jo rigtigt, at der sker noget i forhold til Ungarn på europæisk side, selvfølgelig. Problemet er, at tingene, det, der så sker i Ungarn, det er i hvert fald, det går i den gale retning. Så det var mere det, jeg hensyn til, hvordan vi undgår at havne i en situation, hvor det, der sker i Ungarn, ikke er, at man lytter eller retter ind i forhold til den kritik, der kommer fra de andre europæiske lande. Og der er mit spørgsmål, jamen, hvor meget skal der til så, og hvad er næste skridt i forhold til, når Ungarn melder tilbage? Hvor langt vil man gå, fordi vil det være, ja, man kan sige, sammenligningen med Storbritannien er lidt speciel, men det er klart, at vi ønsker jo ikke at skalle medlemmer af i EU som generelt set, men hvor meget skal der til, før det ikke længere er en styrke at have et land som en del af den europæiske union? Og hvorfor den her meget sådan, forholdsvis blanke afvisning af, at man også kan have selve medlemskabet på spil, hvis man agerer, som Ungarn gør. Tak.
Statsminister.
Jamen, det er jo, altså, det sidste er jo, det er jo et politisk valg, om man synes, det er den rigtige måde at gå til det på, eller man synes mere pragmatisk, at det handler om at holde sammen på et Europa, fordi der er ikke nogen europæer, der vinder på et splittet Europa. Det gør, altså, den eneste i vores nærområde, der er glad for Brexit, det er jo Putin. Altså, det er jo, Rusland er rigtig glad for Brexit. Der er jo ikke nogen europæer, der kan være glade i mine øjne for, at Storbritannien ikke længere er med i EU. Det er der selvfølgelig også andre holdninger til, hvis man er imod EU. Dermed, det forstår jeg. Men jeg forstår faktisk ikke, at man kan være imod EU, men der er så meget, man ikke forstår ved sine politiske modstandere. Jeg stopper bare her og siger, det er jo et politisk valg, hvordan man vil gå til de her spørgsmål, om man vil søge og finde en vej, hvor der jo også er et altså hvor tingene udvikler sig og hvor tingene forandrer sig, Og hvor man måske også anerkender, at landene har forskellige udgangspunkter. Altså, der er jo også nogen, der mener, at vi skal gå meget hårdere til nogle af de østeuropæiske lande på klima. Der ligger jeg heller ikke, fordi jeg forstår godt, at det er sværere at leve op til EU's målsætninger, når man er Polen, end det er for Danmark. Fordi vi er et af de grønneste lande, ikke alene i Europa, men i verden. Og nogle af de øst- og centraleuropæiske lande har en helt anden økonomi, de har en helt anden energiforsyning, de har et helt andet uddannelsessystem og et meget, meget dårligere udgangspunkt. Og der risikerer man jo også, hvis man går for hårdt frem, ja, så er konsekvensen sociale problemer og arbejdsløshed og måske en befolkning, der så ikke længere synes, at det er en god idé med høje klimaambitioner. Så det er jo sådan en temperamentssag. Og jeg vil klart anbefale, at vi holder sammen på vores EU-samarbejde, men at vi selvfølgelig også træder i karakter, når der er nogle udfordringer. Og så kan jeg forstå, at der er bestilt et notat i forhold til den ungarske lovgivning. Og så er det igen et spørgsmål, hvad sker der nu? Jamen, det er jo, nu vurderer kommissionen jo, om der er tale om en traktatkrænkelse, ikke? Og det får vi jo sådan tilbagemelding på, og så kommer der jo en diskussion også her i Folketinget om, hvordan forholder vi os så til det som medlemsland af EU. Så bliver der... vi vender tilbage til Tyrkiet-spørgsmålet. Det er jo ikke sådan, at der står oplistet i vedtagelsen fra Folketinget, hvad det præcis vil sige, at der er en skærpet kurs i forhold til Tyrkiet, så det er jo en vurdering, der også er, hvis der bliver spurgt specifikt til, om jeg har krævet nogle specielle ting på det her møde for Tyrkiet, så er svaret nej. Det har jeg ikke vurderet, var den rigtige måde at gøre det på. Men det er jo også sådan, at når vi arbejder med enten det rådsmøder eller topmøder, så er der noget, der handler om konklusionsteksterne, der er noget, der handler om de diskussioner, man indgår i. Vi arbejder jo på forskellige niveauer, men jeg bliver nødt til at vende tilbage til det, der er vores udgangspunkt, at jeg synes, det her det afspejler den balance, som vi ønsker, der skal være. Og jeg mener også, det lever op til det, Folketinget har besluttet.
Ja, tak. Alex Arnsen, jeg skal lige sige, at der er, som noteret nu her, blevet bestilt et notat i forhold til Ungarns loven, så det mere, det behøver vi ikke at bruge mere tid på. Men Alex?
Tak for det, og det glæder jeg mig til. Så kan vi jo så også få lejlighed til at stille statsministeren yderligere spørgsmål, når vi alle sammen har læst det. Fordi det er altså lidt svært at sidde her og have en samtale med statsministeren, når det hele åndsynligt baserer sig på rygter og mytedannelser i medierne. Og det ved jeg ikke noget om endnu, i og med jeg ikke har læst notatet og heller ikke læst loven. Men hvis vi nu tager udgangspunkt i justitsministeren, altså den ungarske justitsministers svar, hun siger, at det handler om, at man garanterer forældrenes ret til at sige nej eller ja til seksualundervisning, uanset hvad undervisningen indeholder. Og justitsministeren henholder sig samtidig til det europæiske charters artikel 14, der garanterer forældrene den ret, altså den europæiske unions charter, artikel 14, der garanterer forældrene den ret til at bestemme, om deres børn skal have seksualundervisning eller ej, og i hvilken form den skal have. Hvis det nu viser sig, at justitsministeren, den ungarske justitsminister, har ret, at det er indholdet af loven, vil statsministeren så tage sagen op igen ned i Bruxelles og få en lidt mere saglig debat, hvis det viser sig, at den ungarske justitsminister har talt sandt?
Søren Søndergaard.
Ja, det bliver sidste gang. Altså, det er klart, at selvfølgelig kan man fortolke, hvad det betyder, at arbejde for en skærpet EU-kurs over for Tyrkiet. Og man kan muligvis fortolke det derhen, at det betyder, at man siger det samme, som man har sagt i de sidste 4-5 år, og at man i øvrigt laver en lille åbning ved at notere, at man skal begynde at forhandle med Tyrkiet om noget, Tyrkiet har ønsket i rigtig mange år, nemlig opgradering af toldunionsaftalen. Altså, jeg Der er meget statsminister ikke forstår jeg. Der er også meget, jeg ikke forstår. Det vil være en af dem, men jeg vil jo ikke benægte statsministerens ret til at fortolke en skærpet kurs på den måde. Jeg siger bare, at den er nok helt ude af trit med i hvert fald, hvordan vi opfatter den. Og jeg håber i hvert fald, at statsministeren så, når resultatet af det her kommer, for det kommer jo i de følgende dage, uger og måneder med nye overgreb i Tyrkiet fra Erdogans side på partier, menneskerettighedsforkæmpere, angreb i naboland osv. osv., at statsministeren så benytter lejligheden til at gå klart ud og melde ud i forhold til det, således så at det i hvert fald ikke kommer til at være en diskussion om, at statsministeren i virkeligheden ikke ønsker den skærpelse af kursen over for Tyrkiet. Så det vil jeg bare opfordre til, så lader vi den stå der.
Ja, tak. Så er det statsministeren.
Ja, der var et konkret spørgsmål i forhold til Ungarn. Altså, jeg kommer ikke til at konkludere på det arbejde, som kommissionen nu har sat i gang. Altså, vi må afvente, hvad kommissionen vurderer i forhold til, om der er tale om en traktatkrænkelse eller ej.
Alex Sørensen.
Ja, tak. Det er godt nok svært at have en samtale med statsministeren om dette emne, som optager rigtig mange mennesker, og herunder også af mig. Men så lad mig spørge på en anden måde, som måske er også lidt mere konkret. Og det er artikel 14 i den europæiske unions charter, som jo garanterer forældrenes ret til at bestemme, hvordan deres børn skal undervises i seksualitet og seksualundervisningen. Bakker statsministeren forældrenes ret til suverænt at bestemme, hvordan den undervisning den skal foregå i henhold til charterets artikel 14?
Statsministeren?
Jamen, jeg har ikke mere at tilføje til den her diskussion.
Yes, der er ikke flere, så jeg vil sige tak til statsministeren.
Runder vi lige mødet af.
Jamen, ja, det gør vi under eventuelt. Altså, det er det, jeg siger, vi har lige et punkt mere. Så er vi nået til punkt nummer to, og det er sådan så, at vi har en deputation til stede, og det er formand Stine Bosse og landssekretær Kasper Hedegaard, som kommer fra Political Festival of Europe i Mariager. Vi har jo tidligere modtaget jeres brev, og det er sådan i forhold til de her foretræder, at der er 15 minutter. Dem disponerer I sådan set selv over, men hvis der skal være plads til spørgsmål, så er det måske en god idé lige at runde af før. Men værsgo, ordet er jeres, og velkommen til.
Mange tak, og tak fordi, at vi måtte komme. Jeg skal nok gå det her hurtigt igennem. Jeg er her jo så i egenskab af formand for Festival of Europe, og Kasper er her i virkeligheden, for han skal fortælle om, hvordan det hele startede. Og nu er han så i dag også landssekretær i Europabevægelsen. Men i virkeligheden har de to ting ikke andet med hinanden at gøre, end at vi har selvfølgelig et naturligt samarbejde. Ja. Er det dig, der vipper plancherne?
Yes.
Tak. Og som sagt, det er virkelig en glæde for os at være her i dag, og vi skal prøve at gå hurtigt igennem til den næste planche. Og der kan man se, hvad vores formål er. Og i stedet for at sidde og læse op på den her planche, og jeg ved, I kan få dem, hvis I vil have dem, så er det jo slet og ret at prøve at udbrede den demokratiske samtale, som vi kender den, og i den grad kender fra folkemøder, som vi vist også nok har fået noget inspiration hos svenskerne til at lave, og prøve at få den til at blive også en europæisk samtale. Og det er en idé at samle på tværs. Det er ikke et dansk fænomen, det her. Det er forhåbentlig også et fænomen, der kan tages ud af Danmark, gentages i Danmark meget gerne, men altså også kunne overtages af andre byer i Europa. Og vi prøver at dokumentere festivalen så godt, så man kan tage den ned af hylden, om jeg så må sige. Værdierne er klare. Dem, der er med til at designe festivalen, de er lige ved at sige, skriver under på, at de tror på artikel 2 i traktaten. Det er sådan set en måde at bare sige, at vi tror på demokratiske værdier, retsstaten og hvad hedder det, diversitet og hvad der nu ellers står om menneskerettigheder osv. i den artikel 2. Så det er for at sige, det er dem, der er med til at designe. Alle bliver inviteret. Der kan sikkert også være nogen, der synes, at artikel 2 er irriterende. De bliver naturligvis inviteret og kan deltage i festivalen, men de er altså ikke med kreatorer. Og så har vi selvfølgelig et outreach, hvor vi prøver at være meget sikre på, at vi er uafhængige, er politisk uafhængige. På nær den her artikel 2, som jeg siger, som jo nogen vil kunne opfatte som en indsnævring. Det er jeg ikke sikker på, at jeg gør personligt, men det er jo, om jeg så må sige, en overvejelse, man må gøre sig. Vi vil meget gerne samle, vi vil meget gerne invitere, vi vil meget gerne arbejde hen imod noget og få en folkelighed og inspiration til at vokse ud igennem festivalen, også på tværs af landegrænserne, helt anderledes, end vi kender det i dag. Yes. Den målsætning, vi arbejder hen imod, det er, at vi skal have halvdelen af de danske mæbbere til at komme. Det er et meget, hvad kan man sige, lille ambition. Vi tror, at den er så godt som hjemme. Men så vil vi også rigtig gerne have mellem 15% og 25% af de udenlandske mæbbere. Og den proces er vi i gang med at tilskrive. Vi har tilskrevet formændene for de politiske grupper i parlamentet, og er i gang med nu også at få fat i mæbberne på tværs af hele Europa. Der bliver 20 scener, der bliver mellem 200 og 300 events og debatter, og vi håber på, at første gang vi ruller over banen, at vi tiltrækker i størrelsesorden 10.000. Vi kunne også ønske os mere, men altså, vi tror også, vi skal være realistiske og sige, at det er nok der, vi starter. Og hvis vi kan tro på, at mellem 2.000 og 3.000 af de 10.000 kommer til os fra resten af Europa, så har vi gjort det rigtig godt. Danmark er et dyrt land at rejse til, skal vi huske. Og apropos det, så er vi jo naturligvis ude efter at få nogle penge. Vi taler med forskellige sponsorer. Vi taler med folk, der har lyst til at være partner med os. Vi taler med nogen, som har lyst til at stå for formidlingen, altså også medier, både indlandske og udenlandske medier er vi i kontakt med, og har allerede en aftale med både TV2 og Danmarks Radio, og er altså på vej til også at få nogle internationale medieaftaler. Vi håber og tror på også tilskud fra offentlige instanser, og har allerede fået fra Mariager Kommune. Det er vi jo dybt taknemmelige for. Og det skal jeg nok, kan Kasper fortælle lidt forhistorie, der får I den fra hestens mund, hvordan det kom til. Og så er der selvfølgelig, også når man laver sådan en festival, er der jo noget omsætning og noget indtjening. Programstrategien, der vil vi meget gerne prøve at se, om ikke vi kan lave det komplicerede europæiske meget enkelt. Altså sådan, så vi taler temaer, dem vender jeg tilbage til. Vi vil selvfølgelig meget gerne have, at der kommer toneangivende politikere og statsoverhovedet og kunstnere for den sags skyld. Der bliver også en stor kunstnerisk element af det her, hvor vi skal have fat i hele Europas kulturarv, eller hvad man nu skal sige. Og vi laver 6 advisory boards, dem kommer jeg tilbage til. Vi vil også meget gerne involvere de enkelte landes forskelligheder i at designe festivalen. Og så målretter vi indholdet til de forskellige målgrupper. På sigt, når vi bliver rigtig gode, så bliver det også noget med at lave digitale platformer, sådan, men det bliver altså ikke i 2022, at det kommer til at løbe af stablen. Men programmerne kommer til at ligge i nogle slots, hvor et kommer til at handle om teknologi. sikker på, at I kender alle de her temaer. Et kommer til at handle om klima, et kommer til at handle om handel, et om sundhed, et om udenrigspolitik. Alt inklusive både migration og forsvar og alt det her. Og så et om grundlæggende værdier. Og det sidste ville man jo nok for nogle år siden have sagt, det behøver vi ikke at tale om. Altså. Men det gør vi jo altså desværre nu om dagen. Og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad vi mener med de her ting. Og der inviterer vi også til den debat. Og alle dem, der står med boblerne der, der snakker, det er jo selvfølgelig bare et udpluk af dem, vi håber, der kommer. Vi håber, der kommer rigtig mange også, nu lyder det så mærkeligt, men altså almindelige mennesker. I kender det fra folkemødet. Det er jo dødssygt, når der ikke er nogen borgere, der har lyst til at finde vej. Det håber vi også, at vi kan tiltrække her. Det står på den næste planche, så den kan vi i princippet godt springe over og så tage en gang til. Nej, måske lige tage den der. Vi er i gang med at forsøge at få en dialog med også kommissærerne og tiltrække så mange kommissærer som muligt. Hvis vi kan få von der Leyen og Mette Frederiksen til at åbne, så synes vi jo, vi er rigtig godt kørende. Det vil jo være en stærk dameduo. Så det er ligesom ambitionen at se, om vi kan få det til at ske. Så kan I se, at der har et også et outreach ud over de 27 lande, så vil selvfølgelig også andre europæiske lande blive inviteret. Vi ønsker ikke at ekskludere, vi ønsker at inkludere, men vi er også, som I kan høre på formålet og værdierne, meget sikre på, at nogle af de institutioner og strukturer, vi har, de er værd at stå på, og derfor så bruger vi dem med fornøjelse. Så har vi allerede nogle samarbejdspartnere, og dem kan I se her. Der triller hele tiden nye ind. Vi har møde med de store fonde, vi har møde med de store virksomheder, og det kommer til at løbe af stablen alt sammen i august-september måned. Og der er jo nogle helt åbenbare interessenter blandt de store danske grønne virksomheder, for eksempel, som vi kunne se det her også lidt som et varemærke ud i Europa. Så kommer vi til vores ønsker. Og dem har vi selvfølgelig nogen af. Vi synes jo også, at fordi vi gør det her i Danmark, så er det jo også en måde at være med til at fejre det, som vi ved, I også har beskæftiget jer med. Hvordan fejrer vi 50-året for dansk indmeldelse i EF? Det kan være, at der er nogen, der vil begræde det. Det må de jo så om, men altså, der er i hvert fald nogle af os, der meget gerne vil fejre det. Og det synes vi også er en naturlig måde at være værter på og sige, at vi har faktisk noget her, vi fejrer. Vi ønsker naturligvis en økonomisk opbakning til udvikling og etablering, og hvis udvalget her på nogen måder kan se en idé i at være med, jeg ved ikke, om man kan være med logo, jeg ved faktisk ikke, om hvordan det egentlig fungerer, men hvis I kan, så vil det jo være fuldstændig fantastisk, og så vil I være, om jeg så må sige, selvskrevet en æresplads i dem, der inviterer. Så deltager vi naturligvis på folkemødet næste år, og der er et ønske også om, at I tænker over en officiel invitation fra jer til alle de pendanger, I har i andre europæiske parlamenter, hvor man også må have nogle tilsvarende jer, som I kunne invitere, ligesom vi får mæpperne til at invitere deres kollegaer. Og så håber vi selvfølgelig, at I bare vil bakke det op og sige, at I synes, det er en god idé. Til allersidst, bare for noget, jeg synes har været vigtigt, og grunden til, at jeg sagde ja til at gå ind og blive formand for det her, det er i virkeligheden, at det ikke er opstået, ligesom nogle af jer kan måske huske, at den europæiske Europabevægelse lavede en festival for nogle år siden på Texel uden for Amsterdam, og det var virkelig the usual suspects, der mødte hinanden. Og jeg prøvede at få dem til at designe det på en anden måde, og det lykkedes ikke. Og jeg sagde, at sådan noget skal komme nedefra. Det skal være, fordi der er nogle mennesker i nogle lande, der synes, det her er en god idé. Og det var der så pludselig nogen. Jeg har ikke haft nogen som helst finger med i spillet. Vi kendte knap nok hinanden på det tidspunkt, da du begyndte, Kasper, at tænke nogle tanker. Og kan du ikke bare kort sige, hvad der så skete i mig af jer?
Jeg vil sige, at tiden er ved at løbe lidt. Jeg har to på talerlisten, så det må gerne være sådan rimelig konkret.
Så vil jeg ikke tage det helt tilbage, men så vil jeg starte allerede i 2019, efter de første tanker var opstået omkring det europæiske folkemøde, som stammer af nogle erfaringer fra Bornholm, hvor jeg har deltaget i mange år, også på det tidspunkt, ikke helt fra starten, men næsten. Og når man også er født europæer, lige så meget som man er født dansker, så finder man stille og roligt ud, at vi taler meget om hinanden, men ikke så meget med hinanden i Europa, selvom vi lever det her skæbne fællesskab. Og der tror jeg, jeg havde dem omkring mig også en ambition om, kan vi skabe et forum, ligesom på Bornholm har gjort for Danmark, for resten af Europa, så vi lærer hinanden at kende på en lidt mere nede på jorden måde, i stedet for at vi kommer fra Danmark. Og så gjorde vi det, at vi skitserede projektet, og så indgik en dialog med Mariagerfjord Kommune, som til at starte med kom med 750.000 kroner sammen med, det var så i samarbejde med Region Nordjylland, til et forundersøgelse for at finde ud af, kan Maja som by bære det her? Og den forundersøgelse kom med konklusionen, at ja, det kan det, og der er også en relevans for det her i Europa. Og hele byrådet var med fra Dansk Folkeparti over til SF. Så det var en kæmpe sejr, og hele kommunen har taget det her til sig og glæder sig enormt meget. Og er enormt stolte over det her projekt, og er det fortsat. Forundersøgelsen kørte så over i, at der skulle etableres et sekretariat, hvor kommunen også og Region Nordjylland også økonomisk bakker op om det, og har placeret sekretariatet i kommunens gamle rådhus i Maja. Og det er sådan, og så er vi lidt fremme til, hvor vi er i dag.
Tak. Jeg har Alex Andersen og Kim på talerlisten, så I får lige ordet, så får I mulighed for at runde af bagefter. Værsgo, Alex.
Tak skal du have, Henrik. Det er jo det enestående ved folkemødet på Bornholm, at det er jo åbent for alt og alle. Det her projekt, I har gang i, lyder lidt som en fætter- og kusinefest for unionstilhængerne, så mit spørgsmål det er, hvor mange EU-modstandere har I blandt arrangørerne og i bestyrelsen og de der advisory boards, som I åbenbart også har tilknyttet? Eller er det ene og alene folk som dig, Stine, og andre, der er glødende EU-tilhængere? Det er jo ret afgørende for os at få det at vide, hvis der eventuelt skal gives nogle penge. Ja, tak.
Ja, tak. Så er det Kim Valentin.
Ja, glødende EU-tilhængere, det må så være mig. En af dem i hvert fald, og heldigvis er vi jo mange i Danmark. Og det er et super godt initiativ, der er taget her, når man tænker på, hvor stor velstand EU har givet over de sidste 50 år. Og jeg vil bare rose jer for initiativet, og jeg glæder mig super meget til at deltage i Maja, og jeg håber på, at jeg kan hjælpe alle de steder, jeg overhovedet kan hjælpe med at få stablet det her på benene. Tak skal I have.
Så fik vi også lige en politisk manifestation, som sådan appetitvækker til, hvordan man kunne forestille sig, nogle af debatterne kunne løbe. Men I får muligheden for lige at runde af. Værsgo.
Til Alex Andersen vil jeg sige, at som jeg sagde før, så er det en helt åben invitation. Alle kan deltage. Man kan være glødende modstander, og man kan være ikke EU, men europæisk land, og være hjertens velkomne til at være med til at diskutere. Men dem, det er også for at være ærlig, dem der designer det her, dem der tilrettelægger det, det eneste vi siger til hinanden, det er, at vi går ind for artikel 2, og det vil sige retsstaten, og det vil sige menneskerettigheder, og det vil sige demokrati, og mere kompliceret er det ikke. Så man behøver ikke at sige, at hele EU er fantastisk for at være en del af det her, men man skal synes, at de værdier, vi baserer os på, er værd at kæmpe for. Og så bare tusind tak til Kim. Det lyder dejligt, at du vil bakke det op. Det sætter vi stor pris på.
Ja, Alex, altså det var egentlig meningen, vi ville runde af her, og ikke, det er jo ikke meningen, vi skal have en debat omkring det her, men du får en hurtig bemærkning.
Jamen, jeg laver sørme ingen debatter. Det var mit spørgsmål om, at der var EU-modstandere blandt arrangørerne. Det var meget kort.
Altså, vi har jo ikke gået rundt. Vi er jo ikke sådan nogle, tankelæsere, eller vi går ikke rundt og interviewer folk om deres sindelag. Men hvis du spørger mig, om vi har let efter eller ligefrem engageret nogen fra Folkebevægelsen imod til at indgå i bestyrelsen, så er svaret nej. Der sidder lokale politikere, der sidder en lokal bankdirektør, der sidder en EU-parlamentariker, som faktisk er tysker, men dansktalende. Han tilhører de grønne. Vi har gået udenom at have politikere fra Danmark med inde i bestyrelsen af den simple årsag, at så vi var lige ved, men så gik der vist nok lidt misundelse i det. Og så sagde vi til gengæld, at det er vigtigt, at vi har en med fra parlamentet, men han skal jo altså ikke vælges, men han kan være med til at knytte en kontakt til parlamentet. Og det er jo slet og ret for at være med til også at forankre en demokratisk tilknytning.
Godt. Tusind tak, fordi I kom. Vi vil gøre det, at vi jo vil samle sammen, og der ligger en eller anden form for ansøgning, fornemmer jeg også fra jeres side af. Og det samler vi sammen, og så kommer vi med et oplæg fra formandskabet her, tror jeg, til en debat i udvalget, så vi finder ud af, hvilken rolle vi konkret skal spille i forbindelse med det her. Men tak for besøget, og god dag.